Es domāju, ka Latvijas izlase joprojām saglabā gan labas cerības. Slovāki tomēr, lai arī spēlējuši labi, ir tik un tā neviena nav uzvarējuši, tieši tāpat kā mūsēja. Bet ir viena problēma. Problēma ir aizsardzībā. To norāda arī Miļuns, sakot, ka kopumā jau attieksme ir laba un mūsēja ir centīgi un tā tālāk. Bet aizsardzība ir problēma un arī vārdsargi pašlaik nu, vēl neglābi. Jācer, ka tas tiek atlikts uz spēli ar Slovākiju, jo tikties ar Somiem, kas ir ļoti iespējams par izdzīvošanu, nu, tur izraģi būs maz.